Dobar dan. Radio Beograd 2 u 2018. godini obeležava 60 godina svog postojanja. Uoči te za naš program veoma važne godišnjice, predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, profesor dr. Vladimir S. Kostić, primio je u svom kabinetu ekipu Radio Beograda 2 i dao specijalni prednovogodišnji intervju za naš program. Predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić rođen je 1953. godine u Beogradu. Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1978. godine. Od 2000. je redovni, a od 2006. je redovni član Srpske akademije nauka. Vladimir S. Kostić je redovni profesor neurologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, direktor klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije i načelnik odeljenja za neurodegenerativne bolesti, član je uređivačkog odbora više međunarodnih i domaćih stručnih časopisa. Predsednik je Društva neurologa Srbije od 2004. godine. U razgovoru za Radio Beograd 2 akademik Kostić je govorio o ulozi Akademije nauka i umetnosti u našem društvu, o učešću akademika u političkom životu, o nivou naše nauke u odnosu na svetska dostignuća, o memorandumu Srpske akademije nauka, o predstojećim izborima za nove članove akademije. Sa predsednikom Srpske akademije nauka i umetnosti razgovarao je Radoman Kanjevac, glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2.
Na samom izmaku od 2017. godine, a uoči godine u kojoj naš program slavi 60 godina svoga postojanja, razgovaramo sa predsednikom Srpske akademije nauka, profesor dr. Vladimirom Kostićem. Hvala vam, profesor i predsedniče, što ste prihvatili našu molbu da ovaj razgovor. Recite mi, jedan sat pre ovog našeg snimanja potpisali ste jedan protokol sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija. O čemu je reč, šta piše u protokolu, na što se to odnosi?
Pre svega bih se ja zahvalio vama što za jubilej koji vaš radio slavi, zapravo smatrate da je razgovor sa mnom nešto što ima smisla. Ja, naravno, spadam u ovu vizualnu generaciju, kao i vi u ostalom, ali prema radiju čovjeka i jednu vrstu sentimenta iz prostog razloga što mi se čini da je to medijum koji pratimo s nešto više koncentracije i koji zahtjeva nešto više udubljivanja. Hoću da kažem da, ako hoću da čujem vesti, radije ih slušam na radiju nego na televiziji. To shvatite ne toliko kao kompliment, koliko kao jednu fenomenologiju mog doživlja zapravo nečega što predstavlja ozbiljnu poruku. Postavili ste mi pitanje o značaju današnjeg potpisivanja sporazuma. Ja bih rekao da je to zapravo uobličavanje nečega što traje već godinu dana. Imali smo neverovatne iskustva da su to bili ljudi koji su nam mnogo čemu pomogli, ne samo u smislu finansijskih intervencija u akademiji, nego i u smislu nekakvih strateških zapravo opredeljenja kada je u pitanju uopšte IT i kompetentnost akademije. Ovaj ugovor, međutim, se svodi na dva pravca koja smatramo da treba da razvijemo, koje ćemo razvijati. Jedan je zapravo započeta priča za koju se nadam da će se barem u prvoj fazi završiti u prvim mesecima sledeće godine, a to je formiranje audio-vizualnog arhiva sa Centrom za digitalizaciju naučne, kulturne, umetničke i istorijske baštine. Ovde se nalazi zaostavštine jednog Ive Andrića, Milutina Milankovića, čitav niz dokumenata koji u relativno neuslovnim uslovima ima sve šanse da kao je mnogo toga zapravo nekako potone u pesak, što je, rekao bih, specijalitet i našeg odnosa prema prošlosti i našeg odnosa prema istoriji. Tako da smo hteli da napravimo zaista jedan ozbiljan arhiv koji bi bio zapravo naša zaštita sećanja na čitav niz fenomena, ljudi, događaja, dostanu zapravo zapisi o tome šta je bilo, šta se događalo, i gro tih zapisa je vrlo često iznenađujući. Mi smo i ove godine slavili 125 godina Ive Andrića, koji je izabrao ovu sredinu i koji je, to često s ponosom kažem, već 91. godinu član Srpske akademije nauka i je primljen kao 34-godišnjak. Danas to zvuči kao jeres. Tadašnji oci akademije su negde osetili da primaju čoveka koji su vam genijalnošću konačno obeležio našu literaturu. Kad kažem genijalnost, ne preterujem.
Kad je reč o prijemu novih članova, iduće godine prijem novih članova akademiju, a pomenuli ste tu temu, kako vidite ovaj ovogodišnji konkurs, da li mislite da će ove godine ili iduće godine biti primljen neko tako mlad u akademiju? Govorili ste o tome da treba podmladiti akademiju, da bi trebalo primiti više novih članova, da su neka odeljenja malobrojna i tako dalje.
Što se tiče uopšte podmlađivanja akademije, tu postoji jedan mali problem što ljudi moraju da shvate da se akademije primaju ljudi koji su u tom trenutku, u trenutku prijema, već morali za sebe da imaju ozbiljno delo. U normalnom životu retki su ti genijalni pojedinci koji uspevaju gotovo adolescentno da postignu ono što je potrebno za akademiju. Najčešće se to postiže sa protokom godina. I to što su akademici stari nije pravilo ove akademije, to je pravilo svih akademija.
Kako je tu ulogu Akademije nauka danas u dobu višestranačke demokratije u odnosu na ono što je akademija bila u vreme socijalizma? Kako vidite uopšte ulogu intelektualca u savremenom svetu?
Ja nisam siguran da uopšte danas razumem šta znači intelektualac. Znate, nekad je pod intelektualnom elitom Evrope se podrazumevalo par stotina ljudi koji se međusobno dopisivalo, koji su razmenjivali sobstvene tekstove, knjige i na neki način napravili neko gotovo iluminatsko bratstvo prosvetljenih. Danas je taj proces sasvim drugačiji. Vi imate običnu istoriju, autobiografiju jednog Bunjuela koji opisuje kako se u baru Rotonda u Parizu, recimo za dva stola, nalaze svi oni koji će obeležiti modernu umetnost svoga doba. A danas samo u Njujorku imate između 40 i 60 hiljada figurativnih umetnika, u svakom trenutku, koji se bore da prežive. Na koji način se tom vrstom i konzumerizma, i masovnosti, i relativizacije ideja, i postmodernim diskursom koji zapravo zaravnjava pa čak i dovodi do nekih ludističkih ideja, kako tada definisati vrednost, kako sada definisati vrednost, to je potpuno različito. U svakom slučaju, akademija je tada i sada, čini mi se, trebala da bude ono mesto meritornosti i ozbiljnosti u koje bi trebalo da se veruje. Nas više stranači ne sme da interesuje. Ja ne mogu i ne treba da zabranim bilo kom članu akademije da bude član bilo koje partije. To je sloboda pojedinačnog izbora. Ali tu vrstu opredeljenja, tu vrstu partijske značke bi morali da ostavljaju na ulasku akademije. I do sada, ja moram to da kažem, a bez obzira što to nije popularno, uvijek je bolje biti malo žrtva. Ja nemam za sada velike probleme ni sa vlašću koja nije pritiskala akademiju u političkom smislu, ni na jednom u ovom momentu ovih tri godine koliko vodim akademiju sa svojim kolegama, ali mislim da i u akademiji, sem retkih pojedinačnih uzleta, i oni koji su imali političke ambicije nisu uključivali akademiju, delovali su kao pojedinci. Akademija je neko ko, kao i taj prototip, arhetip intelektualca, treba da bude zapravo podjednako udaljen od svakog svetla vlasti.
Kako tumačite to što je u vreme socijalizma se više držalo do umetnika, do pisaca, do pisane reči? Iako su bili neki bili disidenti, bilo je vrlo važno šta su napisali, šta su rekli, šta su izgovorili, na neki način važnije nego sada.
Pre svega, mislim da je došlo do nečega što bi u medijskoj sferi nazvao zaravnjenjem. Vi imate i društvene mreže i različite vrste komunikacije u kojima se zapravo preispituje i postavlja na neki, ako ne na stub srama, ono na stub zapitkivanja, svaka ličnost, svaki pojedinac. Mi živimo u vremenu u kojem se zapravo ljudi uče gađanju na sijalicama. I sa te strane, dovoljno je da date nekakav bezazljeni intervju i da vidite koliko mržnje, nerazumevanja, potpuno neshvatljivih tumačenja izazovu pojedine rečenice ili pojedine reči. Ovde se zapravo radi u jednom periodu kada sa tih 5 minuta slave imamo jednu vrstu populističkog jedenja bogova. Bojim se da i kod nas već jako dugo zapravo na delu jedna vrsta antiintelektualne atmosfere i histerije, gde se relativizira svaka institucija, postoji dugotrajni marš na institucije i svaki pojedinac. Moram da se prisetim svog prijatelja Dobrića Ćosića, koji je doživljavao takve vrste relativizacije i pogrda za stvari za koje ne samo da nije mislio tako kako su mu inače nehigijenski gurali usta, nego je mislio sasvim suprotno. Ali nije bilo spasa. Bojim se da živimo u prostoru koji je u nemogućnosti velikog kretanja, a kretanje donosi sobom i razmene ideja, svi mi dobijemo nekakve okamenjene, petrifikovane uloge i ako počnemo da ih pokušavamo da menjamo, nailazimo na otpor. Ja sam to doživio na nivou akademije. Kada sam protivnicima akademije, a ima ih i takvih, rekao da imam dve loše vesti za njih. Da je prva loša vest da ova akademija neće da crta granice, da nema nikakvih etnocidnih ili bilo kakvih drugih hipoteka i pulzija, da ona se raduje uspehu naših suseda, apsolutno, i pokušava da osvoja, koliko je to moguće, naravno, prostore slobode i demokratije, da je druga loša vest, što to mislimo ozbiljno. Takva akademija mi se učinilo u nekim krugovima da je teže prihvatljivo od one akademije kako su one nacrtali, koja treba da bude mračna, nacionalistička i okrenuta ka nekim najstrašnijim pulzijama koje su i tako dalje, znate već celu priču.
Rekli ste u jednom intervju da imate dva lična nerviranja kad je reč o atmosferi u našem društvu i o političkom životu. Jedno je međusobna netrpeljivost i isključivost i drugo je pasionirano ratovanje protiv institucija i svake vertikale. Možda bi se to moglo dodati i naša nemogućnost da vodimo normalan razgovor sa onim s kim se ne slažemo, recimo.
Slažem se to, ali ima više nerviranja. Lago bih ako bih rekao da su samo dva. Trenutno me mnogo više od ovoga nervira hipokrizija. Vi razgovarate s ljudima koji vam jedno kažu u privatnom razgovoru, a potom izgovaraju sasvim suprotne stvari. Čak i u ovim političkim trenucima na različitih odluka, ja se često prisjećam te epizode sa Slobodanom Miloševićem, čiji sam ja onako anonimni politički protivnik bio svih godina. I od toga ne mislim da pravim nikakvu priču. Ja sam danas čak siguran da su situacije bile mnogo drugačije nego što mi se onda činilo iz te perspektive jednostavnosti i lake podeljenosti u društvu. Ali se sećam kad se potpisivao jedan od tih mirovnih sporazuma, kako je ceo Beograd anksiozno iščekivao, barem Beograd koji sam ja poznavao, da on stavi potpis na to. I kad je stavio potpis, pritom ne opravdavam sve što stoji iza njega, i dalje sam njegov protivnik, odnosno protivnik takve politike, ta isti Beograd je kriknuo: izdajnik, prodao nas je, radujući su sebi što je on postavio spisak. I rekao sam se, bojim da se taj scenarij može ponoviti. Ta hipokrizija zapravo, koja postaje neka vrsta posebno specifičnog srpskog ketmana koji je trostruk, jedno mislim, drugo govorim, a treće radim, postaje gotovo nepodnošljiva, jer više ne znate s kim razgovarate, čemu da verujete i na neki način u šta da se uzdate.
Na godišnjoj skupštini Akademije ove godine rekli ste da članovi Akademije po prirodi svoje kritičnosti i skromnosti izbjegavaju odrednicu elita, ali da će Akademija morati da prihvati tu nesrećnu ulogu predvodnika u vođenju politike kritičkog definisanja identiteta sredine i naroda u kome deluje. Da li je Akademija nauka, po vašem mišljenju, danas zaista prepoznata kao elita, ili se, kad se kaže elita, misli na nekog drugog?
Ja ne bih volio da se elita... Pazite, ja sam proizvod jednog perioda gde se, kad se kaže elitizam ili elita, to smatram gotovo pogrdnim. Kao da kradete po samouslozi ili, ne daj Bože, švercujete se javno saobraćenom. Ta neka vertikala koja nosi sa sobom noblesse oblige postoji u svakom društvu. I to bi morali da budu zabrinuti odgovorni ljudi koji imaju, ako ništa drugo, kompetentnost po pojedinim temama. Kada je u pitanju akademije, ja bih mnogo više od elita volio da se ona etablira kao ustanova koja je ozbiljna, kompetentna i koja ima svoj integritet.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Sa predsednikom Srpske akademije nauka i umetnosti, profesorom doktorom Vladimirom S. Kostićem, razgovara glavni odgovorni urednik Radio Beograda 2, Radoman Kanjevac.
Vidio sam u ovoj knjizi, koja je zaista divna, objavljena pod 175. godina akademije, Društva svoga doba, koju su pisali akademik Krestić i profesorka Spasović, da je prilikom osnivanja Društva srpske slovesnosti u tom osnivačkom aktu postoji jedan član kome piše da je zabranjeno političko delovanje članovima toga društva. Kakav je vaš stav? To naravno danas odavno nije tako. Kakav je vaš stav o političkom delovanju pojedinih članova akademije i uopšte o pokušajima da akademija bude upotrebljena kao institucija, kao sredstvo, kao ime, kao simbol u tim nekim našim političkim raspravama, nadgornjavanjima i tako dalje?
Prvo, svaki akademik je zoon politikon. On je politička životinja koja jednostavno ne može da se sada uvede u nekakav politički celibat. Otprilike, vi ste sada monah akademije i ne možete da se bavite politikom. Čak si ta naznaka koja je tu stavljena čini pomalo preteranom. I verovatno je ona imala svoj smisao, jer su ti ljudi vrlo brzo imali svoje osnivače, recimo Društva srpske slovesnosti, svoje političke probleme i udare i sa dinastijom i sa sredinom u kojoj su živjeli i tako dalje. Međutim, nikako akademija ne bi smela da se bavi tim dnevno-političkim elementima, mada u određenim situacijama koje su biti ili ne biti za društvo, ona mora da da neku vrstu i svog stava. Taj stav ne može da bude jedinstven. On može da jednostavno više ukaže na moguće pravce izlaska, da možda pokuša da odgovori na tu vrstu rebusa nejedinstvenim političkim stavom i političkom platformom. Ali zabraniti danas bilo kom akademiku da bude i politička životinja, mislim da je bilo svojevrsno i neprirodno nasilje. Politika je danas nešto što ako izbacite na vrata, ući će kroz prozor. Ona je naša svakodnevnica. Svakodnevnica je gotovo pojedena od strane politike, pa i onako jedva raspoznajemo. Sve oko nas je politika, to ne samo u Srbiji. Vidimo da se nalazimo u jednom svetu koji sve teže prepoznajemo, barem mi koji smo navikli na neke druge svetove u ovim godinama u kojima smo. Tako da, akademija ne sme da uđe u dnevnu politiku, ona koji obrađuje probleme koji imaju politički karakter mora to da čini sa aspekta nauke, struke, kulture i naravno na nivou koji podrazumeva, barem kad sam moja malenkost u pitanju, poštovanje prostora slobode drugih, demokratičnosti, bez ikakvih predrasuda. Iako je moguće bez pretranog usuda ideologija.
Tokom proteklih nekoliko decenija Srpska akademija nauka pratila je senka jednog dokumenta koji se zove Memorandum, o kome se dosta govorilo ove godine, jer se navršilo 30 godina od njegovog pisanja ili objavljivanja. Zavisi kako ko gleda, bio jedan skup u Akademiji nauka na tu temu, veoma zanimljiv. Da li imate utisak da se nakon svega što se ove godine govorilo, pisalo i nakon tog skupa i tako dalje, Akademija na neki način oslobodila te negativne hipoteke tog dokumenta o kojoj se toliko dugo govorilo?
Situacija je heterogena. Neki krugovi ne dozvoljavaju Akademiji da se oslobodi toga. Sa druge strane, ja uopšte ne bi trebao da odgovaram na ovo pitanje, jer sam ja na posljednjem, ako se sećate, promociji rekao što se tiče nas, stranica je zaklopljena. Neka to sad ostane istoriji. Dali smo dovoljno podataka da ukažemo da taj dokument koji je brže bolje nazvan memorandum Sano nije nikada ni od jednog oficijalnog tela akademije prihvaćen kao zvanični stav akademije. I način na koji je on otuđen, način na koji on se pojavio u javnosti je za mene pitanje elementarne građanske pristojnosti. Znate, kada neko sa velikom uverljivošću kaže memorandum je uzrok krvoprolića, gotovo da ne mogu da shvatim da u trenutku kad se prikazuju filmovi u kojima jedan general objašnjava kako svojim ljudima, kako kad uđu u zgradu svog protivnika treba da mu pucu, sećate se ono Špegeljevog filma, u stomak ili šta ja znam, Akademija sa jednom analizom koja je zapravo bila, kada se pročita, mnogo više okrenuta očuvanju jedne državne strukture koja je prošla kako je prošla, gde vi imate različite čak ideološke stavove i sučeljavanja, bar po mom mišljenju, da je ona izazvala krvoproliće. Ne, ona je poslužila kao taj tekst koji je, kao što rekoh, zapravo neprihvaćeni tekst. Bez obzira da li bi ga akademija možda jednoglasno prihvatila ili bilo kritika, to nikad nije provereno. I ta vrsta elementarnog domaćeg vaspitanja kao da nikoga ne interesuje. Zašto? Zašto je to dokument koji je iskorišćen za obračun sa Srpskom akademijom nauka kao vrhunskom, naučnom i umetničkom institucijom jednog naroda, koji je posle toga bio optužen za genetsku sklonost nasilju. Ja neću da danas nas stalno pozivaju na širinu. Pa ja tu širinu imam. Ne može meni neko da objašnjam šta znači biti evropljaninom. Ili ja sam 3 godine živo u Sjedinjenim američkim državama. Ja nemam ništa protiv te zemlje. Ali mi ne mogu objašnjavati ono što mi objašnjavaju. Ono što pokušavaju kao teze da provuku. I mi se protiv toga na neki način moramo suprotstaviti i boriti. Ovo je samo za mene obrazac propedeftika političkog obračuna koji je urađen besprekorno i koji je progutan od strane određenih i grupa i nekih formi elita koje danas ponavljaju vi ste zapravo napravili nacionalni program. Ja kada pričam ljudima da danas supstancijalan broj članova akademije nije nikada pročitao memorandum, a da se bojim da je jedan broj ljudi kad se pojavila cela vrsta skandala, skoro jedan naš stari akademik o tome isvjedočio, bila iznenađena sa tim tekstom, a je pokazatelj da je to zapravo tekst koji se odmetnuo u nekakve prostore koje nemaju nikakve više veze ni sa realnošću ni sa onim što tamo piše. Kada me jedan ambasador upitao, da ne imenujem sada zemlju, ja sam rekao, hajde da čitamo zajedno i vi ćete mi prstom pokazati gde piše to na što vi ciljate. I ja ću sada izviniti. Ali mi morate prvo pokazati. Ja takvu vrstu teksta nisam našao. Šta ja mislim o tom dokumentu? I tako, to su potpuno nevažne stvari. Važno je da je to način na koji se obračunava s jednom nacionalnom institucijom.
U dobrom delu svom taj dokument se bavio zapravo položajem Srbije u tadašnjoj federaciji, u Slovenskoj, u tom kontekstu i Kosovo i Metohijom, naravno, pitanje o kome se dan danas govori, razgovara i tako dalje. Neću vas pitati mnogo o tome. Imam samo jedno pitanje. Hoće li se Akademija nauka naša izjasniti o pitanju Kosova i Metohije u okviru unutrašnjeg dijaloga koji je inicirao predsjednik Republike? Kada će to biti? To je pitanje na koje pretpostavljam mnogo naših slušača na neki način očekuje odgovor.
Akademija, kao što sam rekao, nije kolektivni politički glas. Akademija se neće izjasniti, akademici će se izjasniti. Znači, dijalog je od samog početka i to je nešto što je, recimo, meni bilo neshvatljivo. Mi smo rekli da se nećemo više javljati od prvog našeg određivanja, kad smo rekli kao nacionalna institucija sa odgovornošću koju imamo, apsolutno ne možemo da ne učestvujemo u tom razgovoru. Ali da nećemo ući u političke rasprave oko toga šta taj dijalog znači, treba, ne treba, hoću, neću i tako dalje, to nije nivo akademije. I odmah je bilo na akademiji odbije da se izjasni o problemima svoga naroda. Ne, mi smo odmah rekli da ćemo u tome učestvovati. To je počelo, bez obzira da li je to nekom poznato ili ne, po našim odeljenjima, po strukturama, ti razgovori postoje, oni će biti svi autorizovani, ali ono što akademija može da ponudi, to nije politička platforma koja je izglasana većinom glasova. To se u akademiji tako ne radi. Mi nismo politička partija. Mi ćemo imati verovatno lepezu različitih stavova, ali ono što sam siguran i znajući sadašnji sastav akademije, svaka od tih, svaki stav u toj lepezi će biti odgovoran i one ko ga predlaže, predlaže ga smatrajući da je to na najbolji, ako hoćete, ishod i za ovu državu, i za ovaj narod, i za Kosovo i Metohiju konačno. U tom smislu, mi ćemo svakako imati ozbiljne stavove naše akademike, ali se zaboravlja nešto drugo. Mi u tom dijalogu učestvujemo mnogo ranije nego što je taj dijalog započet. To što javnost ne zna u Beogradu, da u akademiji postoji odbor za Kosovo i Metohiju koji radi godinama, koji izdao do sada 8 ozbiljnih knjiga, dokumenata, koje su čitali u akademiji, koje smo mi pokušavali da distribuiramo, pa nije bilo velikog interesa u toj javnosti u kojoj vi govorite da je sada strašno zainteresovano za naše mišljenje. Mi smo skoro imali jednu, rekao bih, najuspešnijih izložba upravo o kulturi i blagu na Kosovu i Metohiji. I bili zapanjeni, recimo, reakcijom naših mladih sugrađana koji su bili apsolutno očarani onim što se sa estetskog aspekta prikazalo.
Recite mi, gde je mesto naše nauke u odnosu na ono što se događa u svetu?
Naša nauka je zapravo mnogo vitalnija nego što bi u uslovima u kojima živimo mogla da bude. Hoću da kažem sledeće. Ovde se u okviru te hipokrizije o kojoj govorimo i odbijanja da se susretemo s realnošću, veliki Duško Kovačević je u jednoj od onih svojih početnih drama govorio, kada sećate, deda govori unuku, zašto je tako svetlo u Parizu, zašto je tako svetlo u Petrogradu i šta ja znam, zašto je kod nas mrak. Pa kaže, zato što smo mi oni koji trepću, zatvaraju refleksne oči kad su upali svetlo. Mi imamo problem suočavanja sa realnošću vrlo često, ni to ne samo u istoriji, nego u svakodnevnici. I ponekad mi je pravo da vam kažem, da ne kažem muka, ali recimo vrlo blisko tom pojmu, ljudi koji kažu naša medicina je apsolutno na nivou svetske medicine, nije. Naša nauka je na nivou svetske medicine, nije. Ali je još uvek mnogo viša. Mi trenutno prisutujemo nekoj vrsti ubijanja nacionalnih nauka po malim. Kad kažem nacionalnih, ne mislim nacionalnih u smislu nacionalnih nauka, nego da se razvija. Često nas čak i savjetuju da vi ćete se baviti inovacijama, ali bazične nauke morate shvatiti da male sredine to ne mogu da rade. Mi ne možemo da radimo inovacije ako nemamo bar neki fon bazičnih nauka. Dakle, ta vrsta pauperizacije, globalizacije i raspodele, uloga od nas pravi zapravo nekoga ko bi trebao da bude saputnik ili neko ko će prepričavati tuđe uspehe. Ja mislim da je naša nauka mnogo vitalnija nego što se to do sada moglo očekivati. Nauka, sa žaljenjem moram da konstatujem, sećate se onog sukoba oko produžavanja projekata, kad je rečeno da ja podržavam ovog ili onog ministra, što je nonsens. Ja sam tada rekao, i ovo je malo sitno i zlobno s moje strane, ja sam tada rekao, gospod, ući ćemo provizorim iz koga nećemo izaći, evo, ulazimo petu godinu da iz tog provizorima ne izlazimo. Bez projektnog ciklusa, bez obzira što tu ima mnogo problema, u kojim moramo da se vratimo. Nema ni kompeticije, nema takmičenja, nema evaluacije prave. Mi imamo pojedine tačke otpora kada je u pitanju nauka koji drže taj evropski nivo. Međutim, mi nismo u punoj meri još uvijek integrisani u one naučne mreže u koje bi morali da budemo integrisani. Tehnološki su napravljeni ozbiljni iskoraci, ali sa druge strane postoji jedna takođe ozbiljna metropolizacija nauke. Ja imam ozbiljan problem kada kažem svojim mlađim kolegama, nemojte se takmičiti, takmičite se sa svetom. Vrlo često svaki asistent u Beogradu smatra da je apsolutno genijalan, između ostalo zbog toga što nema veliku konkurenciju. Mi moramo da ojačamo i da demetropolizujemo malo nauku, da napravimo čitav niz tih centara koji će jedni drugima biti kompetitivni i otvoriti prostor za takmičenje sa svetom. U ovom trenutku bojim se da se još uvijek manje više takmičimo sami sa sobom. To nije veliko takmičenje.
Da li se tu negde možda krije odgovor na pitanje zašto naši mladi, obrazovani ljudi koji žele se baviti naukom ili da budu uspešni u svom poslu, koji odu u svet, ostanu tamo i ne vraćaju se ovde? Među ljudima koji su osnovali našu akademiju bilo je mnogo pametnih ljudi koji su se školovali na zapadu ali ili na početku 20. veka, ali su se svi vratili u Srbiju. Šta bi trebalo mi da učinimo da ti brojni naši ljudi koji mladi, obrazovani, školovani odlaze na zapad, se vrate u Srbiju nekada kad završe svoje škole?
Teško je dati ovako u kratkom intervju sve moguće recepte koji su u nekim društvima uspešni, u nekim nisu. Zapravo se ispostavlja da nema, kao za demografski problem, nema univerzalnih modela. Međutim, ono što hoću da kažem, i naravno ova rečenica će izazvati buru ljutnje kod mojih kolega, ali je činjenica da smo i kod zakona o visokom obrazovanju, recimo, i mnogo više diskutovali o tome kako da produžimo ljudima mojih godina još postojanje u tom akademskom ili naučnom prostoru, nego što smo, recimo, uložili napor, čini mi se, ako grešim, evo ja ću se izviniti, ali čini mi se da sam u pravu, nego što smo utrošili energiju kako da eventualno otvorimo prostor za te koji su otišli, za mlade koji bi eventualno trebalo da budu sprečeni da odu.
Eko.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije nastavlja tradiciju. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar, hor, dečiji hor, hor Kolibri i specijalni gosti. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, nedelja, 14. januar 2018. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra i eventima.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki. Nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubridge, ratnici Crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U kolu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Eko.
Radio Beograd 2.
I na kraju mogu dva, tri možda sasvim lična pitanja. Prvo je, kad ste odlučivali šta ćete specijalizirati, zašto je mozak bio oblast koja vas je najviše zanimala?
Ja sam bio i demonstrator recimo na fiziologiji i kao mlad sam vidio koliko se stvari zna recimo o srcu, koliko se zna o ne znam, jetri i tako da je. Mozak je bilo kao neka crna kutija. I to što sam se susreo sa sobstvenim neznanjem ili nerazumevanjem te fenomenologije, mi se učinilo da je to nešto što je vredno da čovek radi.
Tu bih imao i dopunu tog pitanja. Zašto je mozak kao i svemir tako velika tajna još uvijek? Šta vi mislite kao čovjek, jedan od najvećih eksperata za tu oblast u našoj zemlji?
Ja sam, nažalost, potpuno, što kaže, zasnovan na nekakvim... Ne verujem u Deus Ex Machina, ako me to pitate. Ali činjenica da je najveći broj istraživača koje pamtim u svojim istraživanjima, koji su i metodološki bili apsolutno vrhunski, u jednom trenutku dolazio do zida koji je zahtevao Deus Ex Machina. Ko zna, možda ću ja na kraju svog života, inače bez kapaciteta da budem vernik, na kraju postati vernik. Ali kad se sve sabere, radi se o tome da mi u ovom trenutku zapravo smo stalno redukcionistički posmatrali određene elemente, neuronski produžeci, sinaptička pukotina i tako dalje, celinu tek polako počinjemo da razumemo. To su te, recimo, neuronske mreže i tako dalje, ali njih ne u potpunosti. Mislim da u ovom trenutku smo u razumevanju, kada je u pitanju neuronauka, sa metodološkog aspekta došli do nečega što je iscrpljujuće. I čini mi se da smo mi sada svi u iščekivanju nečega što je bio iznenađujući prasak. Prvo smo strašno poverovali u jednom trenutku da će genetika doneti odgovor na sva pitanja. Ispostavilo se da je to jedna fina oblast koja međutim nije dala odgovore ni na deo naših pitanja. Mi danas naravno dobijemo nekako nova saznanja, ali bojim se da čekamo u predvorju velikog praska koji će dati potpuno nove metodološke uvide i potpuno drugi način promišljenja. Sva sreća, pošto ja sam lično prošao bar tri ciklusa u kojima sam morao iz početka da učim određene oblasti, da će ta vrsta eksplozije proći bez mene.
A da li verujete u ovo što se zove veštačka inteligencija? To da će neko napraviti mašinu koja će biti pametnija od čoveka i koja će...
Ne, ne, apsolutno ne. Jer šta znači inteligencija? Da li je to binarni kod kojim mi donosimo odluku? On mora da ima i svoju, ako hoćete, afektivnu, neki način egoističnu komponentu. Bilo sve ono što predstavlja zapravo određujući elemente našeg odlučivanja. Sa druge strane, ni jedna komponenta u mozgu, koja je inače relativno stacionarna u elektronskim sistemima, nije stabilna. Naši receptori, naš genom, naše membrane, to je nešto što je u stalnom pokretu, stalnom menjanju, koje mi danas ne poznajemo. Ne može se modelovati ono što je u haosu. Kada budemo modelovali Brownovo kretanje na način koji će biti potpuno predvidljiv, moćemo govoriti o veštačkoj inteligenciji. Ja se nadam da taj datum neće doći nikada.
Hvala za odgovor na ovo pitanje. Izvinite zbog ekskurzije u medicinu. Za kraj bih htio da vas zamolim da se još jednom vratimo na 2018. godinu, na izbore u akademiji, na ono što se očekuje. Pa vas molim da nam u nekoliko rečenica kažete šta akademija planira i šta biste mogli možda da savjetujete eventualnim kandidatima ili predlagačima ili onome što mislite da je važno u celom tom procesu.
Volio bih da postoje atmosfera u kojoj bi sama kandidatura za Srpsku akademiju nauke i umetnosti predstavila čast, a eventualno ne izbor, ne i poraz. Sa druge strane, verujem da bilo koji pravi kandidat u akademiji je radio ono što je radio, ne zato da je postao član akademije, nego zato što je to njegova vokacija. I da u tom smislu većina ljudi zaslužuje, ali naravno postoje izvesne forme hijerarhijskog odlučivanja i određena doza subjektivnosti koja je i u prošlosti u akademiji dovodila povremeno do nepravde. Ja nisam siguran da neće biti dalje tih nepravde. U svakoj akademiji ih je bilo. Malouf je napisao divnu knjigu Stolica na seni. Pa jedna francuska akademija, jedno mnogo prosvećenije društvo, ako hoćete, sa mnogo većom intelektualnom tradicijom, imalo katastrofalne situacije da jedan Voltaire čeka izbor nekih potpuno anonimnih ljudi i tako dalje. Bilo je i bit će. Jedan Crnjanski nije bio član ove akademije, a danas kada bi bio osuđivan za to koliko sam ga puta prepisivao zapravo pismenim zadacima u srednjoj školi, vjerojatno bi bio na robiji zbog plagijata jednog velikog Crnjanskog, ubeđen da me profesorka neće prepoznati. Ali kad sam svemu tome priča, hoću da kažem da se nadam da će akademija imati dovoljno mudrosti kao što je do sada imala, pošteno govoreći, da izabere 20-ak i više zapravo ljudi koji će moći da nastave aktivnosti i da daju jedan potpuno novi zamah. Međutim, ja hoću da pošaljem javnosti jednu vrstu, javnost sad sam malo pretencijozan, ali preko vašeg radija poruku da se predlozi ne koncipiraju samo unutar akademije. Akademija je odavno svojim statutom omogućila naučnim i akademskim institucijama predlažu kandidate. I verujte mi da sam ja lično doživljavao da me napadnu i pitaju zašto taj i taj nije predlažen. Inače mislim da je zaslužio, recimo. Ali mi nikad nisu odgovorili na kontrapitanje, a zašto ga, gospodo, niste predložili? Čak i ako smo mi napravili taj previd. Tako da, brige i nekakvih drugih institucija za to ko će u akademiju ući, jer ne može se očekivati da akademici baš poznaju sve oblasti nauke i sve oblasti umetnosti, je takođe nešto što bih volio da se probudi kao odgovornost u predlaganju ljudi koji su često, sad imamo neke predloge recimo sa strane, pa kad pogledate to su sve izvanredni ljudi. Za neki od njih greh mi na dušu, ja nisam znao. Što govori o mojoj neinformisanosti, ali upravo i potrebi tih institucija da se pojave sa svojim predlozima. akademici u većini zapravo znaju šta je sveže jaje, a šta je moćak. I to će umeti da razlikuju. Ali u identifikaciji tih ljudi bojim se da jedna šira sredina mora da uzme takođe učešće. I nadam se da će to biti slučaj na ovim izborima.
Slušali ste specijalni prednovogodišnji intervju koji je predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti profesor dr. Vladimir S. Kostić dao glavnom i odgovornom uredniku Radio Beograda 2 Radomanu Kanjevcu.
Da 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 de do de 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 o aba da 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 da
Ovo izdanje emisije potpisuju Ivana Krstanović, koja je brinula o kvalitetu tona, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Verica Gajević, ja sam Snežana Bićanin, želimo vam svako dobro.
Puno zdravlja, radosti i veselja u novoj godini želi vam vaš Radio Beograd.